Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună domnilor și domnilor, o dimineață frumoasă se anunță, soarele este deja sus pe cer, iar ziua este dintre cele mai lungi ale anului, spun optimiștii. Pesimiștii ar fi în stare să ne strice buna dispoziție, atrăgându-ne atenția că odată trecuți de solstițiu este ca și cum suntem la doi pași de toamnă. Mă rog, în condițiile în care mai există toamnă și nu sărim din nou direct în iarnă. Preferăm însă varianta optimistă, vara mai are multe de făcut și noi la fel, așa că salutăm zodia racului, soarele, vacanțele și trecem cum îi șade bine omului luni de dimineață la treabă. Primele știri ale zilei vă sunt prezentate și sunt redactate ca de obicei de colegul meu, Sorin Paur.
Parchetul Național Anticorupție respinge acuzațiile lansate de liderul PD, Traian Băsescu, în legătură cu politizarea anchetei în cazul privind flota românească și îl invită pe acesta să prezinte procurorilor actele pe care le deține și care i-ar fi favorabile. Agenția Mediafax o citează pe purtătoarea de cuvânt a parchetului anticorupție, Gabriela Neagu, care a dat asigurări că din dosar nu s-au sustras acte de urmărire și susține că Traian Băsescu n-a avut posibilitatea să cunoască documentele în cauză pentru că nu a fost încă audiat. Băsescu a prezentat în cadrul unei conferințe de presă documente despre care pretinde că demontează acuzațiile legate de dosarul Flota din sesizarea Parchetului Național Anticorupție către Comisia Specială de la Cotroceni. Băsescu susține că este vorba despre o tentativă de înscenare politică. El a repetat că o mare parte din documentele originale care demontează acuzele Parchetului Anticorupție au dispărut, fiind sustrase chiar de cei care au instrumentat cazul. Irakul va avea de luna viitoare un consiliu politic, având ca responsabilități numirea miniștrilor și crearea unor comisii speciale care vor recomanda direcțiile de urmat în domeniile de maximă importanță ale țării. Vorbind în cadrul lucrărilor Forumului Economic Mondial care se desfășoară în Iordania, administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a precizat că autoritatea provizorie a coaliției intenționează să desemneze în acest for reprezentanții întregii societăți irachiene, care vor beneficia încă de la început de o semnificativă putere de decizie. Consiliul politic va decide într-un spectru larg de probleme, de la stabilirea programelor de învățământ, la proiectarea infrastructurii de telecomunicații sau la recomandări legate de privatizarea sectorului de stat al economiei irachiene. În acest timp, sâmbătă noaptea, la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Bagdad, o sondă petrolieră a luat foc. Autoritățile militare americane nu au precizat care a fost cauza exploziei, însă un oficial de la Ministerul Irachian de Resort a calificat incendiul drept un act de sabotaj. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat că este absolut greșit să se creadă că Statele Unite se pregătesc pentru o acțiune agresivă împotriva Iranului, în ciuda temerilor legate de ambițiile nucleare ale autorităților de la Teheran. Vorbind în cadrul sesiunii Forumului Economic Mondial care se desfășoară în Iordania, șeful diplomației americane a precizat că țara sa nu dorește ca Iranul să sprijine activități teroriste și să dezvolte un program de arme atomice. Powell și-a exprimat de asemenea speranța că Teheranul nu va juca un rol negativ în eforturile de reconstrucție din Irak. Secretarul de stat american a mai spus că Washingtonul urmărește cu atenție evenimentele din Iran și că va oferi sprijin și încurajare a celor iranieni care își revendică dreptul la a-și exprima liber opiniile. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că țara sa va continua să ajute Iranul să-și dezvolte programul nuclear în ciuda opoziției internaționale. Într-un interviu pentru BBC, liderul de la Kremlin a spus că Rusia nu va permite ca problema neproliferării să fie folosită pentru a opri firmele rusești să facă afaceri cu Iranul. Moscova a fost criticată de Statele Unite pentru că a construit primul reactor nuclear al Iranului și pentru că insistă ca autoritățile de la Teheran nu doresc să dezvolte un program de arme atomice. Oficialități din 29 de state membre ale Organizației Mondiale a Comerțului, reunite în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, n-au reușit să ajungă la un punct de vedere comun în legătură cu reformarea schimburilor comerciale agricole. Unul din principalele puncte de divergență a fost cel dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. America cere Europei să-și reformeze considerabil programul său de subvenții. Reuniunea de două zile din stațiunea egipteană a avut ca obiectiv pregătirea întrunirii celor 146 de membri ai Organizației Mondiale a Comerțului, programată să aibă loc în septembrie în Mexic. Membrii acestei organizații speră să ajungă la o înțelegere privind reducerea tarifelor la import și înlăturarea altor obstacole ce stau în calea comerțului internațional pentru a da un impuls economiei mondiale.
Starea vremii se prezintă minunată pentru trei sferturi din țară. Soare, cer senin în Transilvania, Muntenia și Oltenia. În Moldova, cea de nord, sunt anunțate ploi în furtună, descurcările electrice și posibil grindină. Jumătate din țară, cea dintre sud-vest către sud-est, se va topi din nou la 32-34 de grade. Mâine furtunile ar ajunge și aici, dar concomitent crește și temperatura până la 35 de grade. Miercuri și joi mai scăpăm de furtuni, dacă totuși vor veni, dar mai pierdem și ceva grade înapoi la 32. Domnilor și domnilor, probabil că vă aduceți aminte una din știrile de senzație ale săptămânii trecute. RATB în pericol de faliment, au scris agențiile de presă, reluând date cuprinse în scrisoarea trimisă municipalității de către directorul RATB, Traian Neghirlă. Scrisoare citită prompt și cu mare grijă de unul dintre consilierii PSD, dornic să vadă situația rezolvată înainte de desființarea Consiliului General al Primăriei Capitalei. Cristian Teodorescu a cerut imediat o contraopinie din partea primarului general Traian Băsescu, acesta susținând că nu fondurile RATB sunt problema, ci managementul. În interviul replică acordat lui Cristian Teodorescu, directorul Neghirlă susține la rândul său că nici nu a anunțat vreun faliment iminent al instituției pe care o conduce.
Domnule director, ați anunțat că există posibilitatea ca RATB-ul să intre în faliment. Aflând acest lucru, domnul primar general Traian Băsescu v-a acuzat de incompetență managerială. Cum reacționați?
Deci, în primul rând, vreau să spun că nu am făcut această afirmație că RATB-ul intră în faliment. RATB-ul are o situație financiară dificilă, cum a avut și anul trecut și anii trecuți. Deci nu e o noutate pentru noi acest lucru. În fiecare an, aceste probleme au fost sursele de acoperire a protecției sociale și aș vrea să rețin aici, nu RATB-ul este subvenționat. Este protecția socială care se acordă la peste 450.000 de cetățeni ai orașului, pensionari cu diferite nivele de pensie, plus 200.000 de elevi și studenți care beneficiază de reducerea tarifului de călătorie. Deci aceasta este suma care RATB-ul o solicită pentru acoperirea cheltuielor cu această prestație. În aceste condiții, noi am și eu am prezentat că avem o situație financiară dificilă. Bugetul care a fost propus Consiliului General este cu 600 de miliarde mai mic decât anul trecut. În condițiile acestea ar fi trebuit să nu eliberăm legitimația de călătorie gratuite pentru pensionari și reduse pentru elevi și studenți, decât în limita banilor care s-au aprobat prin buget. Ori noi nu am putut face acest lucru, întrucât există o hotărâre a Consiliului General care prevede aceste drepturi ale cetățenilor orașului. Și noi trebuie să le respectăm. De la 1600 miliarde pentru exploatare la 2800 miliarde cât avem nevoie, este un prag de discuții. Și trebuie și Consiliul General a solicitat ca atât primăria cât și noi să găsim soluții pentru clarificarea acestor probleme. Vreau să mă informez încă. La nivelul regiei s-au luat măsuri foarte concrete și foarte serioase de reducerea subvenției, deci reducerea efectului bugetar cu 400 miliarde pentru anul 2003. Acesta este un program de sprijin în vederea rezolvării situației dificile în care ne aflăm cu toții. Deci nu există la ora actuală și eu nu am spus că există o situație de faliment, există o situație dificilă din punct de vedere financiar. Noi desfășurăm activitatea în aceleași condiții cu programul aprobat de Consiliul General fără diminuări de parc Și acest lucru a fost discutat încă de anul trecut de lansarea bugetului. Noi în octombrie am făcut prima variantă de buget pentru 2003, care nu a fost respinsă de nimeni. Din contră, a fost alocate prima variantă de buget sumele necesare, după care, într-o hotărâre specială, acești bani au fost diminuat. Probabil că la data de atunci acestea au fost sursele posibile de asigurare. Eu nu cred că nu există surse de asigurare și de acoperire acestei protecții sociale către cetățenii capitalei.
Domnule director, există posibilitatea să retrageți o parte din parcul circulant din cauza dificultăților pe care le aveți?
Aceasta nu. Deci noi funcționăm cu parcul stabilit și programat și aprobat conform graficul nostru de Consiliul General al București. Noi nu am făcut nicio diminuare forțată sau determinată de această situație.
O veți face însă?
Nu avem în vedere așa ceva. Eu cred că se va găsi o cale de rezolvare acestei probleme. Nu se poate ca Serviciul Public de Transport București, având aceleași performanțe, spunem, performanțe, nu știu, de calitate, dar prestăm aceeași prestație, în aceleași condiții ca și anul trecut, dar chiar unele mai bune, să se asigură protecție socială mai mică cetățenilor. Deci aici așa se pune. Diminuăm numărul de legitimații care se dau cetățenilor sau creștem? Sau le menținem pe acelea care sunt? Deci noi nu discutăm la ora actuală și RATB-ul nu pune problema altor lucruri decât să se recunoască această protecție socială care se acordă cetățenilor orașului.
L-ați ascultat pe directorul RATB, Traian Neghirlă, în interviul acordat lui Cristian Teodorescu. În războiul complicat al cifrelor, un lucru este stabilit, RATB merge mai departe. Anul acesta s-a înregistrat un număr record de contestații la examenul de capacitate. Colegul meu, Dan Răspopa, a stat de vorbă cu deputatul PNL Anton Ionescu, vicepreședintele Comisiei pentru Învățământ din Cameră, de la care a aflat printre altele că șansele elevilor contestatari de a obține note mai mari decât cele obținute la prima după prima corectură sunt minime și că au existat și blaturi în materie. Putem, iată, vorbi de pe acum despre corupție în învățământ, se pare. Să ascultăm însă interviul.
Deci, fiind un număr foarte mare de elevi slabi, se face încercarea aceasta de contestație care, din păcate, dându-se liber la aceste cereri de contestație de foarte multe ori, s-au transformat mediile spectaculos, ceea ce dovedește o lipsă totală de profesionalism la cei care au corectat prima dată lucrările. Aceste semne, sigur, le creează candidaților impresia că, sigur, ei au făcut lucrări bune și încearcă.
Ce șanse credeți că au să li se mărească mediile?
În mod normal, stimate domn, șansele ar trebui să fie mici, pentru că eu, ce să zic, echipele acestea care de data asta sunt neutre, care corectează, trebuie să-și facă o treabă conștiincios. Însă, mai știi, niciodată nu se știe. În mod normal, eu ca și cadru didactic și ca președinte de admiteri de nenumărate ori, știu că aceste șanse trebuie să fie mici, pentru că exigența în prima parte trebuie să fie foarte mare. Și modalitatea acum de corectare în alte centre decât cele unde s-au făcut contestațiile, eu cred că va crea o cotă de obiectivism mai ridicată. Și de aceea zic eu că șansele sunt mai mici.
Domnule deputat, ce părere aveți despre nivelul, pregătirea copiilor pentru examenul ăsta de capacitate?
Din păcate trebuie să manifest, cum să spun așa, o reținere. În loc să obținem de la an calități mărite la aceste pregătiri ale candidaților, observ efectul contrar. Adică pur și simplu, din cele relatate prin presă din comisii, mi se par în unele zone că nu se face școală cum trebuie.
Credeți că au existat și examene aranjate în România la capacitatea asta?
În fiecare an, în zone, să zicem așa, puține, dar se întâmplă, în fiecare an au existat treburi de acest fel. Asta denotă lipsa de profesionalism a multor cadre didactice și încă numărul mare de suplinitori și numărul mare de cadre necalificate în învățământul nostru. De aceea, toate căile, numărul unu în rezolvarea calității învățământului este pregătirea de calitate și de calitate. Aici este cheia.
Credeți că au avut de suferit mulți elevi dintre cei care nu și-au aranjat examenele, să zicem așa?
nu aranjate, cât sprijin absolut subiectiv din partea cadrelor didactice. Astea au fost cazurile, nu alte probleme, ci pur și simplu de genul acesta, de genul acesta, de sprijinirea elevilor în timpul examenelor. Astea au fost cazurile mai des întâlnite din câte le știu eu, din câte cunosc.
Mai concret, cum au putut fi elevii sprijiniți? Cum au fost sprijiniți, concret?
Nu bagă în amănunte, dar din câte știu, li se spune modul de rezolvare a problemelor.
A declarat Europei Libere deputatul PNL Antonio Nescu, vicepreședintele Comisiei pentru Învățământ din Cameră, în interviul acordat lui Dan Răspopa. Președintele moldovean Vladimir Voronin efectuează o vizită de 2 zile la Bruxelles, unde va avea convorbiri cu înalți oficiali europeni despre aprofundarea dialogului dintre Republica Moldova și structurile europene și euroatlantice. Relatează de la Chișinău Vlad Țurcanu.
Vladimir Voronin se va întâlni la Bruxelles pe parcursul următoarelor 2 zile cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, cu vicepreședintele Parlamentului European, Guido Podesta, cu secretarul general al NATO, Lordul George Robertson, și comisarul european pentru relații externe, Christopher Patten. Președinția de la Chișinău nu a comunicat amănunte privind subiectele pe care le va aborda în discuții partea moldoveană. L-am întrebat pe comentatorul Europei Libere, Igor Boțan, care ar putea fi scopurile vizitei șefului statului moldovean la Bruxelles.
Probabil că vizita pe care o întreprinde președintele Voronin este una de precizare a pozițiilor. Cunoaștem foarte bine că în cadrul celei de-a 6-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană s-a dat un semnal foarte clar că Republica Moldova în principiu ar putea fi atrasă în structurile europene printr-un acord de asociere și stabilizare. Dar s-a spus foarte clar că Republica Moldova ar trebui să dea niște semnale foarte clare că dorește acest lucru.
Igor Boțan spune că în pofida declarațiilor pro-europene ale oficialilor de la Chișinău, guvernarea comunistă nu a elaborat până în prezent o strategie de dezvoltare a relațiilor cu Uniunea Europeană, așa cum a promis de mai multe vreme. Igor Boțan este de părere că autoritățile comuniste, care au venit la putere promițând electoratului încadrarea Republicii Moldova în Uniunea Rusia-Belarus, doresc acum o apropiere de Uniunea Europeană în speranța implicării acesteia în rezolvarea conflictului transnistrean.
Din punctul meu de vedere, autoritățile comuniste au abordat această cale pro-europeană după ce au înțeles că nu pot soluționa conflictul transnistrean în cadrul CSI, așa cum presupuneau ei anterior, expunându-și punctul de vedere împotriva internaționalizării. Deci, la un moment dat, au înțeles că pot rezolva ceva cu Transnistria doar dacă implică Uniunea Europeană.
A fost comentatorul postului nostru de radio, Igor Boțan. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Vineri noaptea, pe tot cuprinsul Statelor Unite, ca și în România, într-o mică librărie din București, părinți și copii au așteptat cu sufletul la gură ieșirea pe piața celui de-al 5-lea volum al cărții Harry Potter și Ordinul Phoenix. Valeriu Sela ne va mărturisi acum de la Washington în direct dacă a reușit sau nu să cumpere râvnita carte.
Nu, Alina, dar ținând cont că vacanța școlară de-abia începe, probabil că copiii mei vor avea timp să parcurgă cele aproape 900 de pagini ale noului volum. În noaptea cu pricina am fost la Baltimore și librăria din centrul orașului nu a organizat, așa cum ne așteptam, o inaugurare nocturnă a cărții lui J.K. Rowling despre ucenici prăjitori și aventurile lor, mai mult sau mai puțin, școlare. De săptămâni în șir, aici, doritorii s-au înscris pe liste de așteptare și cei care au procedat în felul ăsta vor fi primii care vor avea cartea. De săptămâna viitoare încolo, probabil că va veni și rândul nostru.
Valeriu, cum sunt vânzările până acum, la fel de spectaculoase ca și dățile trecute?
În Marea Britanie, rețeaua de librării W.H. Smith a anunțat că Harry Potter se vinde mai rapid decât orice altă carte tipărită până acum. Zboară pur și simplu din magazine într-un ritm de peste 8 cărți pe secundă, a declarat Gary Kribble, directorul rețelei, complexul de magazine Asda, care a deschis 136 de librării în noaptea cu pricina, a informat că în doar prima oră au fost vândute 30.000 de exemplare. Editorul american al cărții, Scholastic Inc., a spus că este prea devreme pentru evaluare, dar Harry Potter este de acum numărul 1 pe rețeaua computerizată Amazon.com, după ce ediția americană a tipărit într-o prima fază 8,5 milioane de copii. librăriile Barnes & Noble anticipează că vor vinde 1 milion de exemplare în prima săptămână, în timp ce firma de transporturi și poștă FedEx a anunțat că niciodată până acum nu a expediat atât de multe cărți într-o singură zi.
Oricum, Valeriu, nu ești singurul care se plânge că deocamdată nu a putut cumpăra cartea, nu?
Da, Alina, la Philadelphia, Barnes & Noble a epuizat stocul, la fel și în alte câteva centre. Din Texas, de exemplu, în Manhattan, librăria Arnsdorf a epuizat cele 7.000 de exemplare primite până la prânz sâmbătă. Experții consideră că fenomenul depășește frontierele normale ale unei apariții editoriale populare. Este, spun ei, o explozie globală de afecțiune pentru un personaj. Cine își putea imagina că vom avea aici copii la coadă la miezul nopții pentru a citi o carte de 800 de pagini, a declarat la o rețea de televiziune Tom Lauenberg, care este proprietarul unei librării în New Orleans, Louisiana. Într-adevăr, cine și-ar fi putut imagina? În era internetului de mare viteză și DVD-urilor digitalizate, povestea creată de Rowling despre un elev adolescent la școala de vrăjitorie Hogwarts a devenit o adevărată obsesie a vârstelor mici. Harry Potter o va da la o parte din pe primul loc pe nimeni alta decât pe Hillary Clinton, a cărei carte a ocupat până acum poziția fruntașă pe mai toate listele de popularitate și vânzări. Scene similare celor din librăriile americane au avut în cadru Taiwan, Brazilia, Marea Britanie, Australia, Kenya și alte țări din lume. Aproape 2700 de clienți ai librăriei Borders din Singapore au obținut cartea în prima zi după ce se aliniaseră în fața magazinului cu circa 10 ore înainte de lansare.
Valeriu, ne poți spune ceva despre conținutul cărții sau el este în continuare un mister?
Editorul britanic Bloomsbury a păstrat cu mare grijă secretul noului volum. Un safe a fost instalat la setul distribuitorului american pentru a păzi copiile care au precedat vânzarea în masă. Un exemplar cu autograf, care a fost donat bibliotecii publice din New York, a fost adus într-un vehicul blindat și preluat de un avocat și doi polițiști, pentru ca apoi să treacă în grija unui angajat al bibliotecii, care purta mănuși albe imaculate. Dar cu toate măsurile de precauție s-au produs scurgeri de informații. Un magazin din localitatea Fishers, statul Indiana, și un altul din New York au pus cartea în vânzare mai repede, aparent, dintr-o eroare. Cotidianul Daily News din aceeași metropolă, care a cumpărat o carte înaintea datei de difuzare și a publicat o cronică, a fost dat în judecată de autoare și de editori care solicită daune în valoare de 100 de milioane de dolari. În Marea Britanie, 7800 de exemplare au fost furate dintr-un camion parcat în preajma unui depozit. La începutul lunii, un tipograf a fost condamnat la 180 de ore de serviciu comunitar după ce a încercat să vândă 3 capitole ale cărții unei reviste de scandal. Rowling s-a declarat mulțumită, totuși, că s-a aflat atât de puțin despre conținutul cărții. Ținând cont de numărul de copii tipărite și de câți oameni sunt implicați în proces, cred că este miraculos, a spus autoarea. Vânzările și popularitatea lui Harry Potter au făcut din Rowling, care în urmă cu câțiva ani trăia din ajutor social, o femeie mai bogată decât regina Angliei. Drepturile de autor înmulțesc această avere, filmele, jocurile, hainele, Harry Potter, toate aceste produse aduc venituri uluitoare, fie și pentru un vrăjitor al scrisului. Primele 4 volume au ajuns la o cifră de vânzări de 192 de milioane în lumea întreagă, adică peste 200 de țări, cartea fiind tradusă în 55 de limbi. Primele 2 filme au generat circa 2 miliarde de dolari venit. Precizez că Harry Potter a împlinit în carte de acum 15 ani. Restul, citiți, stimați ascultători, mici și mari.
Ei bine, dragă Valeriu, trebuie să spun că azi noapte am ajuns la pagina 81 a volumului 5 din Harry Potter și până acum iată ce s-a întâmplat și cum l-am găsit pe tânărul Harry Potter stând în casă. Ei bine, unii citesc Harry Potter, alții ascultă puțină muzică. În jur de 6 minute acum, selectate cu grijă și astăzi de colegul meu, Lucian Ștefănescu.
I dreamt a dream the other night, I couldn't sleep a wink. The rats were trying to count the sheep and I was off the drink. There was footsteps in the parlor, mice on the stairs. I was climbing up the wall and moving round the chairs. I looked out from under the blanket and up at the fireplace. And the Pope and John F. Kennedy were staring in my face. Suddenly it dawned on me I was getting the oldities when the child of Prague began to dance around the mantelpiece. Goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the smidic and the harpic, to bottle the raft and keg. As I sat looking up at the Guinness ad, I could never figure out how your man stayed up on the surfboard after 14 pints of stout.
Irlandezul Christy Moore a intrat în industria muzicală la mijlocul anilor 60, când activitatea sa de funcționar bancar a fost întreruptă de o grevă a băncii la care lucra și a trebuit să se mute din Irlanda în Anglia. Aici a început să cânte, l-a început pe stradă, apoi în crâșme și cluburi, după care s-a întors în Irlanda, unde a lansat albumul Prosperous, calificat de critici muzicali din Dublin drept o piatră de hotar în apropierea muzicii tradiționale irlandeze de muzica pop din topuri.
George C. Wright was saying the rosary and spoke were on the pill. I dreamt Frank Patterson was gargled and he'd sing in his pants the river. Goodbye to the port and brandy, to the vodka and the stag, to the smidic and the harpic, to bottle the raft and keg.
Cu umorul aproape trist, specific irlandezilor care îi consideră crâșma a doua casă a lor, Christy Moore ne vorbește în baladele sale despre lucruri bizare, cum ar fi starea de delirium tremens din cântecul cu acest titlu pe care l-ați ascultat până acum și datorită căreia promite să renunțe definitiv la băutură, dar și despre lucruri luminoase, cum e dansul grațios al unui Daddy Longlegs, țânțarul acela inofensiv cu picioare lungi, cu o garofă roșie, în piesa The Reed in the Flickering Light, pe care vă invit să o ascultați în continuare.
As I was walking home one evening, I know this takes some believing, I met a group of creatures with the strangest looking features. Poor old dog and a worm in the weed and a fine old pigeon, yes indeed. A daddy long legs jumped up sprightly and danced to the weed in the flickering light. Oh, round you go, heel to the toe. Then a daddy long legs jumped up sprightly and danced to the weed in the flickering light. On his thin and wispy spindles, he was deft and he was nimble. His eyes were scientific and his dancing was terrific. And the worms, they made it in, and the nettles in the corner took it in. Oh God, says I, tonight's the night, we'll dance to the reel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. Oh God, says I, tonight's the night, we'll dance to the reel in the flickering light. Then he looked at me directly with a gaze that could dissect me, and he asked me in a whisper, have you got any sisters? Why, Jesus, I to him, what sort of a man do you think I am? I've only one, she's not your type, she wouldn't dance a reel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. I've only one, she's not your type, she wouldn't dance a reel in the flickering light. Says he, does she come from another planet? Has she got a bee in her bonnet? Does she do her daily duties? You never know, we might be suited. And the rats and the worms began to laugh, and some of them started shuffling off. We're going to have some fun tonight, getting ready for the reel in the flickering light. Oh, round we go, heel to the toe. We're going to have some fun tonight, getting ready for the reel in the flickering light. I could see he had no scruples when I looked into his pupils. They were purple or magenta, like a statue during Lent. Get her right away, good man, says he, no, don't delay, we're going to have some fun tonight. Then he flipped his legs in the flickering light. So round we go, heel to the toe, we're going to have some fun tonight. Then he flipped his legs in the flickering light. Then up stepped a red carnation, and they gave her an ovation. She was warm and enchanted, as she slowly started dancing. And the bright old pigeon peeled his eye, and the nettles and the weeds began to sigh. Daddy long legs said, my oh my, are we ready for the reel in the flickering light? Oh, round we go, heel to the toe. Daddy long legs said, my oh my, are we ready for the reel in the flickering light? She was gentle, she was charming, and I heard him call her darling. He was graceful as a whisper, on his delicate legs of silver. And the rats and the worms were still as mice, and the poor old pigeon said, that's nice. A shimmering veil, a lovely bride, the dance in the wheel and the flickering light. Around we go, meet at the door. A shimmering veil, a lovely bride, the dance in the wheel and the flickering light. Around we go, meet at the door. A shimmering veil, a lovely bride, the dance in the wheel and the flickering light.
Înarmat cu un trifoi, cu patru foi, Sorin Faur va aduce din nou la realitate la orele 7, 8, 9 și 10. Breviarul, ca de obicei, la ora 11, iar Alina Dimitriu vă trezește din nou mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!